Slavēts Jēzus Kristus, Rādījuma arī Latvija klausītāji. Ar tevi ēterā atkal esmu es, priesteris Pēteris Skudra, kā jau katru rītu, rīta katehēzes laikā. Arī šodien, piekdienā, 17. februārī, esam kopā, lai pārunātu to, kas mums svarīgs un nozīmīgs. Un šodien tad turpinam pārdomāt dažādus tematus, kas saistīti ar ģimeni, ar laulību. Iepriekš mēs esam runājuši par to, kas ir vecāki, kāds ir vecāku aicinājums, kāds ir vīriešu un sievietes aicinājums. Tad šodien pārunāsim to, kas ir mājas baznīca, jo lasot pāvesta Franciska šo apostolisko pamudinājumu Amoris Laetitiae, viņš ik pa laikam atsaucās uz to, ka baznīca ģimeni sauc par mājas baznīcu. Un lai labāk saprastu šo terminu un ko baznīca domā ar šādu apzīmēm, es esmu arī studijā uzaicinājis ciemos diakonu Gunāru Konstantīnovu no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles draudzes. Labrīt!
Labrīt!
Prieks jūs šeit redzēt un arī dzirdēt, tad varbūt jūs varat mums tad palīdzēt ar šī termina saprašanu. Ko nozīmē mājas baznīca?
Pirmām kārtām šī mājas baznīca, tā ir ģimene, un tā tiek saukt par mājas baznīcu, tāpēc, kad arī šī ģimene, kurā ir kopā ar bērniem, kur notiek gan lūkšanas, kuri kopīgi ģimene pirmām kārtām jau ir tā, kur arī pagodina Dievu ar savu kopību, ar savu Dieva slavēšanu, ar pateikšanos, ar viņa godināšanu un ar šo sadraudzību, kā maza draudze. Varētu pat teikt, ka tā ir maza draudze, mazā mājas baznīca, kas ir iekļauta lielajā draudzē, kas ir visa mūsu kopīgā katoliskā baznīca arī. Un pie tam vēl arī draudze, kas ir draudze. Ja šī gadījumā runa, un es esmu no Jēkaba katedrāles, tad katra ģimene, kas ir Jēkaba katedrāles arī draudzes locekļi, viņi ir tātad šī mazā draudze lielajā Jēkaba katedrāles draudzē. Un visas draudzes, kas mēs esam visā Latvijā, tās mēs esam iekļautas vienā visā lielajā draudzē, ko sauc par katoļu baznīcu, par šo kopību. Un tāpēc tas ir brīnišķīgi, ka mēs veidojam šīs kopības un arī apzināmies tās.
Mājas baznīca, tad mazāka draudze, lielākā draudze, kas tad raksturo šo draudzi?
Nu, pirmām kārtām jau tā ir kristīga kopība, jo viens maz bērns jau tas, kurš tiek nokristīts, un viņš kļūst arī par draudzes locekli, un daudzi saka, nu jā, kā viņš var būt, teiksim, nokristīts Jēkaba katedrālē un kļūt arī par Jēkaba katedrāles draudzes locekli, ja viņš taču vēl daudz ko nesaprot, un kā tad viņš var to apzināties? Nu, katrā ziņā es vienmēr arī pasaku tādu piemēru ar to brīdi, kad bērns piedzimis ģimenē, viņš kļūst par ģimenes locekli, kaut arī viņš nezinu, vai jau pirmajā dienā apzinās, kas ir šī viņa ģimene, bet ar to brīdi viņš apzinās un viņš, ja tā varētu teikt, viņš jau saņem arī daudz izpratni, pirmām kārtām jau tēva māca mīlestību, māca mīlestību jau to, ka māte viņam dod krūti, ne jau tulīt viņu sāk jau audzināt, un tajā pašā laikā, kad viņš tev nokristīts, kā man patika, kāds neatceros gan, kāds bija tas vārds un uzvārds, viens no baznīcas tēviem teica, ar kristības brīdi mēs pielēžam šo tikko jaundzimušo pie tēva krūts, un faktiski šīs mazās draudzes ģimenes uzdevums arī ir jau tad, kad šis bērns ir saņēmušos žēlistību no augšienas, kad audzināt arī viņu šajā ģimenē. Bet audzināt šajā ģimenē kristīgi var tad, jo nevēl ti varētu teikt, kad Parasti es kādreiz uzdodu jautājumu, kad pie manis atnāk un pajautā, vai es jautāju, jūs esat kristīts arī? Jā, esmu kristīts, bet vai esat arī kristietis? Kā jūs tā jautājat? Saka, redzēt, kristīto jau ir ļoti daudz, bet kristietis tas ir tas, kurš dzīvo pēc Dieva prāta un pie tam dzīvo sadraudzībā ar savu draudzi, kas ir arī baznīca. Un tāpēc šajā mazajā draudzē jau saņem šis bērns, saņem pirmos soļus, redzot vecāku kristīgo paraugu. Un tas ir pats būtiskākais, jo daudzreiz mēs varam ļoti, jā, faktiski mācīt un pateikt vēlāk jau zināmā veidā, varbūt es tā teikšu, kā krīviem tāds teiciens, što takoja harašoja, što takoja ploha, kas tā, kas ir labi un kas ir slikti. Bet pirmām kārtām fakts, kad jau vēlāk, kad mēs bērnam arī parādam šos pirmos soļus attiecībā uz viņa kristīgo pilnveidošanu un audzināšanu, tas nav tikai ar aizliegumiem vai iebaidīšanu un tā tālāk, bet pirmām kārtām jau tas ir vecāku kristīgais paraugs, kas viņu ietekmēs tālāk, kā viņi redzēs, kā jo vecāki noteikti paši būdami jau atdarināja savus vecākus zināmā mērā. Un tur varši būt šī atdarināšana gan pozitīva, gan daudzreiz varbūt arī negatīvā veidā. Tā ka šī gadījumā šī draudze būs tāda, šī mazā mājas draudze, kad arī šajā pozitīvajā, šajā labestīgajā, šajā kristīgajā izpratnē bērns tiks audzināts, bet ar vecāku paraugu, kā viņi to parādīs ģimenē, kā viņi šo kristīgo mācību, un tā jau pirmām kārtām ir šo vienotību ar pašu Dievu, dažādos veidos, kā ar lūkšanu, kā vēlāk ar vienotību arī Kristus miesā un asinīs. Tā ka šeit ir ļoti daudz tādi, ļoti daudz punkti, nu es parasti vienmēr esmu to sadalījis, varbūt šodien arī, ka daudzreiz ir par kristīgās ģimenes un atnāk, ka mums ir ļoti daudz šajā mazajā draudzē, ir iesākušās arī kādas domstarpības vai pārējais, es parasti tad, nu, tas jau man varbūt sen jau tādi strādāt tāda metode, es parasti pajautāju jautājums kādos piecos punktos, es saku, ja rodās kāds jau šīs problēmas vai jūsos nav iestājusies garīga avitaminoze. Vitamīnoze, vitamīnu trūkums organismā, fizioloģiski to vienmēr saprot, un kad sākās vitamīnu trūkums organismā, tad ir imunitātes trūkums, vairs nevar pretoties tām daudzajām ietekmēm, un kas ir daudzreiz arī nav saskaņā ar kristīgu dzīvesveidu, nav saskaņā ar kristīgu audzināšanu, nav saskaņā savstarpējās attiecībās, un tad parasti, tas varētu tā teikt, ir arī garīgajā veidā, taču viss, ko mēs saņemam arī, tas ir mūsu iekšējai izaugsmei, un tad es parasti pajautāju, vai jūs kopā, un pat jau ar mazu bērnu, ja viņš ir šajā ģimenē un šajā mājas ģimenē, vai jūs lūdzat kopā Dievu, bet kā tad mēs varam lūgt, kad viņš ir tikko piedzimis? Man ļoti patika, tas gan bija kādreiz, nu jau sen stipri, kad es biju vēl arī stipri jaunāks. Un tad kur arī... kurš gan to spēja atcerēties, kad bija Francijā un bija tieši Veneskā. Un tur veselu nedēļu mums bija tieši tādas svētdienas skolotāju, varētu, nu, tādā valodā varbūt kvalifikācijas celšanas kurs. Un tad, kad runāja par šiem jautājumiem ļoti dziļā veidā un brīnišķīgā un tieši no pieredzes un no šī garīgā skatījuma, tad tu runāji, jā, ja jums ir piedzimis mazs bērns un ja viņš ir vēl tikai ratiņos vai ir silīte, ja tā varētu izteikties, ieliks tāpat kā Jēzus bērns mazais, tad lūkšanas kopīgi, ja jūs lūdzaties kopā ar viņu un viņš arī ar jums pievienosies. Kādā veidā? Tas tikai Dievam ir zināms. Un šinī gadījumā, bet jūsu lūkšanā, ja viņš jau būs iesaistīts, tā arī ir jūsu mīlestības parādīšana pret viņu un Dieva mīlestības parādīšana caur jums arī šim bērnam. Un tātad kopīga lūkšana. Tad katrā ziņā vienmēr esmu arī pajautājis, vai kopīgi Dievu vārdu arī lasat kopīgi. Un tīpaši jau, tai jau nav reklāmas pauze, tad jau mieram tu, tā ir pirmā grāmatiņa, kur tu ir tās iesauka, ka tur ir arī brīnišķīgas lūkšanas un vispārējais. Nu, tas ir tas iztikas minimums katrai dienai. Nu, tad ir svētdienas svinēšana katrā ziņā, tad ir par jautāju arī, kā jau vecāki ir arī attiecībā gan ikdienas, varbūt nobeidzot dienu, ja tā varētu teikt, mana personiskā grēksūdze attiecībās ar Dievu, nejot ar viņu personiskajās šajās attiecībās, un arī grēksūdze, kas mums jau ir zināma, kad mēs esam to daram arī Dievnamā, un ejot pie grēksūdze, un arī Dievgalds, komunija, kopīga vienotība. Nu, varbūt tie būtu tāds, ja arī varētu teikt, netik plaši jau, visu, kas ir cilvēka kristīgajās attiecībās, bet nu, tas arī minimums pamats uz kā balstās. Mēs varam ļoti daudz plaši runāt par daudzām lietām, bet tas ir tas, ja te varētu teikt, tie garīgā vitamīna, kas tev ir veselie nepieciešama pilnībā. Un arī tad, ja kopā tas viss notiek šajā ģimenē visā, tad arī bērns jau no tā saņem.
Tad es saprotu tā, ka ir tātad draudze, baznīca, jā, kurā mēs nu, saņemam tādu garīgu stiprinājumu, jā, mēs augam ticībā, mēs satiekam citus brāļus, māsas, kas arī Dieva bērni, ar kuriem mēs kopā lūdzamies, saņemam audzināšanu ticībā, izglītošanos, tad sanāk ģimenes, šīta mājas baznīca, tas nozīmē, ka tas jau viss arī turpinās.
Jā.
Tas man liek tā domāt par divām lietām, viens par to, ka tas ir tāda iespēja ikdienā apzināties to, ka mēs esam daļa no baznīcas, ka baznīca nepaliek kaut kur svētdienā, bet ka viņa ir arī manā ikdienā, tad, kad es no rīta ceļos un eju gulēt. Un otra lieta arī šis nu, kopīgais ceļš uz svētumu, ka tas arī tāds atgādinājums, ka mēs ikdienas esam aicināti būt svēti, ikdienas aicināti būt Dievu klātbūtnē, jo mēs tā kā visu laiku esam šajā te baznīcā.
Faktiski jau, kad tu saki par svētumu, tad jau arī daudzreiz svētums mums nedaudz tā izpratni ir. Tur varētu būt atsevišķa tēma, bet nu, tās pamatdomas, kas ir pie svētuma, tā ir žēlistība. Pirmām kārtām tā ir Dieva žēlistība. Tas nozīmē pilnīga mīlestība sadeva. Un kad mūsu baznīcā arī tiek pasludināti par svētajiem, tad tieši tamdēļ, ka viņi varonīgā veidā ir šo mīlestību dalījuši un atdevuši blakus brāļiem un māsām, jo var jau tāds svētums būt, kur tā tik ļoti būt, kā man kādreiz pateica, tu esi tik svēts, man liekas, tad tavs svētums ir tavu ieņemtī pašam no sevis, tu esi tik ieņems no sevis, ne no Dieva, no svētā gara, bet pas no sevis, un tas jau vairāk ir daudzreiz egoisms, bet kad es esmu šis svētums ir, ka tā ir žēlstība, pirmām kārtām Dievs dod man šo iespēju, un viņš jau pats faktiski mani veic, un es piedalos šajā svētuma tapšanā, un tas ir arī žēlstība, un tas ir aicinājums, jo svētie raksti saka, mums aicina un saka, ka esiet svēti. Nu, ja paskatās svētajos rakstos, tad daudzreiz mēs paskatāmies arī, kad jau apustuļi savā starpā un kristieši satiekoties arī, kad tika saukti par svētajiem, nu, tāpēc, ka viņi Dieva žēlstībā ir šie Kristus bērni. Un trešais, tas ir arī pienākums, jūs to aicina, esiet visi svēti. Un tāpēc, kad faktiski un šīs jau ģimene, ja mēs svētdien esam kopīgā draudzē, sadraudzībā, mēs saņemam faktiski visu to iespējas un spēku, lai mēs varētu šo nedēļu šajā svētumā izdzīvot. Un tā ir sadraudzība. Mīli Dievu no visas savas sirds, spēka, saprašanas un visu savu saprātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un tamdēļ tas ir tā ļoti būtiski un tas nenozīmē, ka tagad vēl, jo daudzreiz ir tās problēmas, ko nācies dzirdēt, ka rodās daudzreiz problēmas ģimenē arī šajā mājā mājas draudzē, kad piedzimst īpaši bērns un tad visu uzmanību ir tikai bērnam un tad beigās tētis varbūt drusku kļūst greizsirdīgs uz savu sievu, uz bērnu, mammu. Katrā ziņā šis arī ir, ka šī ir kristīgā ģimene, kurā šis bērns agri vai vēl, nu, ja tā varētu nebūt, laikam, pareizi teikt, ka tiek dots lietošanā tikai uz kādu laiku. Nu, tātad tajā, kad parādīt savu mīlestību, parādīt pret šo bērnu, kopīgi ģimeni vienam pret otru, bērns redz tēvu un māca mīlestības vienam pret otru, viņš redz šo izaugsmu arī kristīgo. Un tad jau viņu agri vai vēl būs jāpalaiž vaļā. Kas ir arī vienīgi, kā varbūt mēdz to teikt, vajadzēs to nabas saiti, pie piedzimšanas to nabas saiti jāpārgriež, un tad atkal jāpārgriež tā šī nabas saite. Tā ka šeit jau ir ļoti plaši, bet galvenais tā ir tomēr šī mīlestība, ka daudzreiz mēs gribam iesaistīties, jā, tas ir labi, mēs arī varam iesaistīties, un mums ir jāiesaistās, un arī apzināti, kā jau es teju iepriekš, kad bija par katedrālu svētdienas skolu runa, par to, kad uzsākās 12. Februārī 13.15. svētdienas skola un vēl šodien var pievienoties un turpināties, kur mēs arī runājam par šīm tēmām. Un tad arī minēju arī šajā tieši par to, kad faktiski zināmā mērā varētu teikt, kad tā ģimene un mājas kopien tā nav arī tikai svētdienas skola, bet tā ir ikdienas skola. Un kad mēs izejam tam cauri, un kad mums daudzreiz ir šīs grūtības arī ar šajā audzināšanā, un vēlāk, kad bērni jau uzsāk savu jaunu dzīves veidu, un tālāk dibina arī ģimene vai kādā citādākā veidā, tā ka šeit ir ļoti daudz lietu, par kurām der padomāt, bet galvenais ir šīs pamatlietas, kā mēs jau teicām, šī lūkšana, šī kopīga dievvārda, izaugsme dievvārdā, tāpat arī kopīga svētdienas svinēšana, vēlāk, kad mēs ar pašā draudzē jau vienojamies un brīnišķīgi ir, kad iepriekš arī, kad jau minēja par to, kad jaunajā arī katoļu vēstnesī bija minēts par draudzi, kā tādu izpratni, jo daudzreiz tā mums arī ir pazuduši, kad pirmām kārtām katrā ziņā jau mēs esam draudzē, un mēs daudzreiz draudzē ļoti varam iesaistīties, bet laikam man patīk tas, ko kādreiz jau mūžībā mierā Marijāņa tēvs, mūsu karīgais tēvs arī tās Viktors Penčuš teica, viņš tāds trīs lietas nosauca pienākums, derīgums un patīkamais. Vispirms ir tas, kas ir tavs pienākums, tas tad ir kas derīgais un tad ir tas, kas patīkamais. Un daudzreiz mēs daudzreiz šīs lietas arī sajaucam. Daudz lietas varbūt, kad mums ir patiešām, mēs varam arī to darīt, bet nu, katrā ziņā šajā mājas draudzē un arī vienai ģimenei un pirmsākumā un īpiešēl pie bērnu piedzimšanas un pie kopīgu pieaudzināšanas, nu tas tāpat kā darbā esot, tas arī būs tavs pirmais pienākums arī. Katrā ziņā jā, tev būs pienākums vēlāk arī draudzē, par ko jau mēs runājam, svētdienās cienīgi piedalīties svētajā misē, iet pie grēksūdzes, tāpat pie Dieva galda, bet tas viss ir tamdēļ dos, lai tu šo mājas draudzi, kur ir jau arī dibināta un kurā jūs vīrs ar sievi ir šīs arī draudzes dibinātāji. Tā kā šī gadījumā, ka to visu atdot. Jā, tas ir. Es jau tā, pirms mēs braucām ar Pēteru šeien, es jau gribēju minēt, kad ir ļoti viegli runāt par mājas draudzi un dot nezin kādas padomas un ļoti gudrus. Bet laikam tas ir tā, kad varbūt mums vairāk daudzreiz pārunājot par to, tas kā ir, es bieži varbūt lietoju arī tie krievu teiciens gļacu starannī, skats no malas, pat tāds pārraidzis ir kāds bijuši TV, paskatīties no viena, jau tā ir viena lieta, bet mēs jau paši esam piedzīvojuši šo mājas draudzi vai arī nepiedzīvojuši, un šī mājas draudze ir, tur jau varētu būt vesels stāsts, ja man pastāstīt, kā veidojās arī šis, tas jau būtu vismaz trījiem raidījumiem tēma, bet šī gadījumā katra mums tās būtu arī jums un radioklausītājiem, kad ģimene, šī mājas draudz katram kā ir veidojusies, kā viņi ir, vai viņi vispār ir bijusi kā tāda. Katrā ziņā jau kungs ir bijis ar bērnu piedzimšanu vienalga, lai kāda šī būtu šī izaugsme. Nu, pat tās, laikam, trešo reizi pārlasīju Timgenāru, kad viņa šī grāmatiņa, kur es viņu lasīju, un vēlreiz pārlasīju, kā vienalga
stiprāks
par naidu, kā izejot sauri, liekas, taču nebija ģimenes, nebija, bet katrā izejot sauri kaut kur arī beigās jau pat šīs kolonijas un šīs iestādes, kuras viņi bija un pat daudzreiz pilnīgi it kā liekas cilvēks uz ielas būtu un tur jau arī kaut kas veidojās, bet katrā ziņā šis, kas pietrūks, kas vienmēr atstāja šo ievainojumu, tas noteikti ir šī ģimene kā draudze, kad veidojas, kad viņa ir šī draudze. Un tur jau katrs, tas būtu mūsu katra atsevišķa personiskais stāsts, un noteikti arī jūsu radio klausītāji, tas būtu jūsu katrs personiskais stāsts, bet arī, kad palasa Timu Genāru, tad viņš šo grāmatiņu, tad vienīgais var saprast, kad jebkurā, es pat tā teiktu, pat tad, ja arī tur bijuši ievainojumi un šī ģimene nav bijis kā draudz, tad tomēr tēvs un māte gan tur ir bijuši arī šien. Un es domāju, ka tas ir tikai pateicoties arī Timam par to, ka debes tēvs jau tēvs palika viņam. Un debes māte jau nav Marija arī palika par māti.
Jā, es domāju, ka katram mums ir savu šī mājas baznīcas pieredze, tāda spēcīgāka vai varbūt netika pārliecinoša, bet katrs var veidot savu. Droši arī klausītāji, kuri vēlas uzdot kādu jautājumu vai dalīties savā pieredzē, var to darīt zvanot uz tālruņu numuru 67969131. Varat arī rakstīt īziņas uz numuru 266-777-272. Savukārt e-pasts mums joprojām studijāt rml.lv un tāpat arī tad varat sazināties ar mums Facebookā un Twitterī. Tagad laiks dziesmai un pēc dziesmas tad turpinam ar jūsu jautājumiem vai jūsu komentāriem, ja tādi būs. Un tad šīs dienas temats ir mājas baznīca ģimene un ko tas nozīmē ģimenei būt par baznīcu.
Mīlīt Radio Marija Latvija.
Tu klausies Radio Marija Latvija, rīta katehēzes laiks, ar tevi ētrās mēs, priesteris Pēteris Skudri, un šodien 17. februārī man ir arī pievienojies diakons Gunārs, ar kuru kopā mēs tad mēģinām saprast, ko baznīca domās sakot to, ka ģimene ir mājas baznīca vai mājas draudze, un tad iepriekš mēs pārunājām to, ka tas nozīmē, ka šie cilvēki, kas ir kristīti, viņi jau ir daļa no baznīcas, un ģimenē allažu satiekoties, allažu esot kopā, savā ziņā viņi arī tā kā, tādā miniatūrā tiešām attēlo draudzi, kuri sapulcējas svētdienā vai kuri sapulcējās uz kopīgu dievkalpojumu vai kopīgu katehēzi, jo ģimenē tad pirmkārt ir šī satikšanās starp kristītajiem, ir arī katehēze, ir arī audzināšana ticībā, tur, kur ģimenē ienāk bērni. Tāpat arī ir šī pati arī dievkalpojuma svinēšana ģimenē, kur cilvēki kopā lūdzās. Tad ir šī kopīgā lūkšana, bērni mācās lūkties, tad sanāk šeit arī vecāki pildi tā kā savu priesterisko misiju, ko viņi saņem kristības sakramentā. Mēs kristības sakramentā visi saņemam šo priesterisko misiju spēju svinēt un upurēt savu dzīvi kā upuri Dievam un arī lūkties un nest lūkšanas Dievu priekšā. Arī tad šo pravietisko misiju, jo vecāki kā pravieši kļūst saviem bērniem, kļūst par šiem ticības audzinātājiem, palīdz atpazīt Dieva klātbūtni viņu dzīvē, Dieva plānu, kuru tālāk tad arī viņiem pildīt. Un tad mēģinam arī saprast, kā ģimenes var realizēt šo savu aicinājumu, būt par mājas baznīcu, apzināties ikdienā, ka tās ir baznīca, ka baznīca nav tikai kaut kas, kas paliek svētdienā, bet kas nāk mums visu laiku līdzi. Un tad arī aicinu tev, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā. Var zvanīt uz numuru 67969131, arī raksti mums īziņas uz numuru 26677272, vai arī sameklē mūsu internetā, Facebookā, Twitterī, vai arī mūsu mājaslapa, kur tu vari arī ar mums sazināties. Un tad es gribētu diakonam jautāt, mēs runājām par šo mājas ģimeni, mājas baznīcu, bet mēs runājām, nu, tādā kristiešu kontekstā, bet mums ir arī šodien ļoti daudzas ģimenes, kurās ir, piemēram, vecāki no dažādām konfesijām, vai viens ir kristīts, otrs ir nekristīts. Vai arī šinī gadījumā ģimene var būt par mājas baznīcu, ja tajā pašā laikā tur nevar īsti runāt par to, ka visi būtu daļa no baznīcas vai būtu pilnībā vienoti kā šī Dieva ģimene.
Katrā ziņā tad, kad Tu minēji par to, kad svētdienā mēs esam kopā draudzē un mēs svinām un kopā esam arī tātad šajā Eukaristijā, šajā svētajā misē, šajā pēdējo vakariņu arī atainojumā un arī piedzīvojumā. Un tad faktiski ģimenes laulības dzīve, kā viens no baznīcas tēviem, teica un izteicās, kas man tā ļoti nāca pie sirds, kad pēc tām ikdienas mēs jau arī svinam šo laulības un ģimenes svinības. Faktiski, ka tas ir grūti, un es vienmēr esmu domājis, kad man daudzreiz uzdevu jautājumu, nu jā, kā jūs kā garīdznieks un pie tam diakons esat un pieņems arī šāda veida kalpošanu, kad esmu draudzē un tā ir arī mana ģimene, bet es esmu vienmēr teicis, kad es noliecu zemu savu galvu ģimeņu priekšā, jo tas ir arī varoņdarbs. Tāpat tiešām ir varoņdarbs. Un es domāju, ka zināmā mērā, ja mēs runājam par to, kad ir varbūt tētis un mamma ir kristieši, un viņi savā varbūt arī piederīgi arī attiecīgām varbūt pat kādam konfesionālam vai ticības dažādam virzienam, vai varbūt pat ģimenē ir varbūt tētis kristīts vai mamma nekristīta vai otrādi arī, bet ja viens no šiem kristiešiem arī ir, ka katrā ziņā viņi jau ar savu šo patiesu pēc sirdsapziņas, jo pirmām kārtām jau mēs nevaram runāt tikai par desmit Dieva baušļiem, bet pats pirmais jau impulss, ar kuru mēs Dievs uzrunāt cilvēki ir caur viņu sirdsapziņu. Un sirdsapziņa arī cilvēkam ir daudzreiz ģimenes, kad var abrīnot, kad viņi varbūt nebūt arī ar tādu kristīgu dzīvesveidu, bet ka viņi tiešām varbūt saņēmuši arī no vecākiem, jo faktiski jau zināmā mērā ir, jo no paudzes paudzē lielākoties jau ir bijis tomēr šī arī kristīgā tālāk mantojuma nodošana. Un kaut kas jau arī šajā sirdsapziņā, ka viņi ir ieklausījušies, varbūt tad, ja ir abi pilnībā nekristieši, tad tādā varbūt nozīmē, ja mēs kontekstā ar baznīcu gribētu to runāt un kā daļu no šādā izpratnē, tad 100% varbūt pilnībā mēs nevarētu to tādā veidā to definēt. Bet šajā dabiskajā veidā, tāpat kā ja divi nekristieši, piemēram, slēdz arī laulību, kaut vai dzimtsarakstu nodaļā, un vēlāk viņi atnāk un saka, mēs gribētu salaulāties, mēs sakam, bet dabiskā veidā jums jau ir notikusi šī laulība, jums ir dabiski, viņa varbūt nav tāda svēdarīta, kā mēs to saucam katoliski sakramentālā veidā, un es domāju, ka tādā ģimenēs jau tā patās arī Dievs jau caur šīm ģimenēm, caur šo mīlestību, jau tur taču arī ir jūtama Dieva klātbūtne. Varbūt ne tādā veidā, kā mēs to varētu šādīt kā formulēt, bet es domāju caur šo mīlestību, caur šo savām attiecībām, jo tiek dāvāts arī bērnam šī mīlestība, tad jau visur, kur ir mīlestība, tomēr es nedomāju tur tikai par tādu tikai emocionāliem uzplūdiem, jo manuprāt, pat jebkurā ģimenē taču māte, patiski laikā man kāds arī tā kādreiz no draudzes locekļiem teica un svētdienas skolā, ka viņš teica, man tā liekas, ka pat arī tēs ģimnes, ka māte visvairāk atspoguļo šo tēva un mātes mīlestību, debes tēva mīlestību arī un pret bērnu. Jo faktiski ne, katrā ziņā ir izņēmuma gadījumu, nerunāsim, bet lielākoties tomēr šī arī mātes mīlestība attiecībā pret bērnu. Nevelti jau es lasīju kādā vienā, jā, arī šajā Veneskā, kur man es tā ļoti labi atceros, jo tas man tā ļoti bagātināja daudzās lietās, kur vēl tagad atceros Francijā uz šīm kopībām, kur runāja par šīm lietām, tad tur bija viens arī tāds teikums, kad uzdēja vienām bērnam, kas ir Dievs, tad viņš teica, Dievs ir kā tētis, kas mīl kā mamma. Mazais puika. Tad arī tur atspoguļojas jau šī debes tēva arī mīlestība. Tā ka vai to var tik 100% visu uzreiz novilkt un tā noformulēt un attiecīgi tu lītās iztaisīt, nu nezinu, varbūt tādu tā kā pēc ķīmiski kādu formulāru vai fizisku, bet es domāju, šeit ir galvenais šī Dieva mīlestība un katrā ziņā tā pilnība, ka tā ir šī baznīcas draudze, tā iedomā, tomēr ir šī draudzes daļa. Bet galvenais jau tomēr būtu šī mīlestība.
Jā,
mīli Dievu no visas savas sirds, no visas savas spēka saprašanu un savu tuvāko kā sevi pašu. Katrā ziņā pilnīga mīlestība ir šajās izpratnē, kad es jau dodos attiecībās ar savu debesu tēvu un debesu mātēju.
Jūs arī iesākāt citēt, tur, kur ir Dievs, tur, kur ir mīlestība, tur ir Dievs, tas laikam nāk no svētās mātes Terēzes vārdiem. Vēl tāds jautājums, kā ir ar cilvēkiem, kuri kaut kādu apstākļu dēļ ir palikuši vieni? Kuriem nav ģimenes, vai viņi arī var kaut kā piedzīvot šo nu, ikdienas, šo mājas baznīcas tādu nu, sajūtu, vai, tieksim, es pat nezinu, kā to pareizi noformulēt, bet nu, jā, cilvēki, kas, nu, kas ir vieni, kuriem nav ģimenes?
Jā, nu katrā ziņā es domāju, ka ģimene pirmām kārtām jau tā būs draudze. Kurā tu sastapsi arī svētdienā, un tur tu vari, ja es tā paskatos savā ilgadējā, ja Dievs dos piedzīvot jau 35 gadi, vispār pie katedrāles esot šajā gadā, tad redzot tie cilvēki, kuri ikdienas arī ir svētajā misē, varbūt kāda trešā daļa jau ir aizgājusi uz to draudzi, kas saucās debesu valstība. Un kad pastoties, kad viņi vienmēr, viņi tad ir to meklējuši, un citreiz paskaties, viņi arī tur ir rīta dievkalpojumā, arī vakar, un arī ir šajā sadraudzībā pie baznīcas, kur varētu arī kādā veidā kalpot. Bet katrā ziņā arī šajā mājas draudzē, es domāju, ka tā veidojās arī vēl tad, kad, kā lasīju arī kādu no svētajiem, kurš teica, tad, kad tev viss grūtāk, un kad tev liekas, ka tev ir, tad tu esi tik vientuļš, tad dodies pie tiem, kas ir vientuļi, un dodies pie viņiem, un palīdzi viņiem, palīdzi kādā veidā, un tad jau arī taču rodās šī mājas draudze. Man bija viena draudze, nu jau laikam mūžībā aizgājusi vecāka kundze, un viņa katru dienu, viņa bija uz svēto misi, un cik es saprotu, ka viņa jau bija atraitne, un viņa bija vecāka kundze, un kad vēlāk es ar viņu sāku runāt, izrādījās, ka viņa ir attiecīgi pat savā laika, vēl padomu laikā zinātņu kandidāte, un augsta ranga cilvēks, kur jau es, kad ar viņas parunāt, ja par viņas kādā izteiksmes formā, es jau būtu pavisam vēl puisītis. Un kaut ko viņa tik visu. Un viņa nāca katru rītu uz svēto misu. Un mēs vienreiz es tā piegāju klāt, un es sāku runāt ar viņas. Es teicu, kā jūs nākat, un es jūs redzu jau cik gadus es šeit kalpoju, jūs esat katru rītu svēto misu, un jums vienmēr divi sainīši ir rokās. Jūs esat, nu, pie bērniem ēt. Viņa saka, nē, es esmu pilnībā tagad jau zināmā mērā, cik es sapratu, ka viņi bija arī atraitnē, un attiecīgi bērni bija kaut kur arī izbraukuši, tajā laikā jau padoms savienībā, kaut kur darba vietās un tā tālāk, un viņi pilnīgi, un arī jau viņi bija tajos gados, ka viņi vairāk arī nedarbojās arī savā darba vietā, kā tādi es teicu, bet es redzu, ka jūs, jā, viņi teica, un pie tam, paldies, Gunār, ka tu man pajautāji, bet diemžēl man jāatvainojas, jo man ir jāsteidzās. Es saku, bet kur jūs steidzaties? Viņi saka, man ir kādi vientuļi pieci cilvēki, kur katru dienu es eju pie viņiem aprūpēt. Kad viņi man to pateica, nu atklāt sakot, es biju emocionāli aizkustināts. Es domāju, mēs te runājam par tik daudzām ļoti lielām un lietām un tik augstās līmeņos, un viņi tiešām cilvēks, kurš ir augsta līmeņa, ja tajā laikā būtu. Un vienkārši, un tā vienkāršība mani vienkārši tā satvēra, ka bija teicis, es teicu, un kā jūs to darat? Viņi saka, jā, es cenšos viņus, jo manā aprūpē ir kādi pieci cilvēki, un vismaz pie visiem piecu katrā dienā es neesmu, bet šajā nedēļa viena diena pie vieniem, otru dienu pie otriem, un es vienmēr, un tā man diena iet, es saku, bet kā jūs pati, jums tas nav par grūti? Es teicu, ir, a kā tu domā, es taču esmu cilvēks, ka tu man nav grūti, un tomēr to sainīšu, jo man vairs nav tik viegli nest, un visu pārējo. Bet man ir viegli tamdēļ, kad es esmu priecīgi un laimīgi iekšā, un es jūtos šajā vienotībā ar Dievu un ar viņiem, ar viņu, un tie ir mani, tie taču ir draudzes locekļi, un tā ir mana ģimene. Nu, es domāju, ka šādā veidā tā arī ir šī mājas draudze, un tie vēl, kuri nevar nemaz svētdienā atnākt uz Dievnam, vai tāpat arī es domāju, kā tad arī kā arī garīdzniekiem, es nerunāju te tikai par priesteriem, jo visi ir garīdznieki, bet ne visi ir priesteri, kā piemēram diakons Gunārs, bet es arī aprūpēju kādu, kur vienmēr viņai nesu svētāko sakramentu uz māju. Un tad mēs arī, un viņa bija pilnīgi viena, bet viņa vienmēr gaidīja, un kad atnāca diakons, un mēs kopīgi vienmēr teji bija sataisīti, un tāpat arī tie priesteri, kuri aprūpē un brauc mājās, un arī pie daudziem vientuļajiem un slimajiem, tur jau arī veidojas, domāju, šī mājas draudz. Tādas ir manas personiskās domas.
Ja varbūt šīs domas kalpos kādam tagad, kā iedvesmu savā draudzē pulcināt tādus cilvēkus, kas līdzīgi kā jūs minētā sievieti, tad ik pa laikam apmeklē kādu. Arī draudzes locekli, kas vairs nevar apmeklēt draudzi, jo viņš ir saslimis vai ja varbūt jau vecuma nespēks ir piemeklējis. Tad, jo vairāk šādas kustības būs draudzēs, jo tad arī būs mazāk vientuļu
cilvēku. Bet vēl man ir doma, ka vēl arī, ka mēs ejam ne tikai, ka man daudzreiz pārmet un saka, jā, baznīca tur daudz un pie tādiem daudziem liberāliem jau attieksmēm un ir daudz, kur šodien arī attiecībās cilvēku un kur to viņi sauc par grēku un tā tālāk un nosod vai vēl kaut kā. Es saku, es jums varu tikai pateikt, ka piemēram, daudzās vietās, kā tie bija pirmie, kas arī no klosteriem un mūki bija, un arī šodien tieši pie spitālīgiem un pie tiem, kuriem neiet neviens, un kurus varbūt pat tieši iet arī šie kristīgie cilvēki un aiziet tur, un neskatoties uz vairāk, ko viņi ir veikuši vai kā, bet viņiem tā kā māte Kalkuts Terēze taču gāja pie visiem. Viņi taču neskatījās arī, un viņi pie katra aizgāja, jā, vai viņi, bet vietam arī, nu, beigās varbūt, ka viņš pat ir bijis arī savā dzīvesveidā un visā pārējā, un tāpat arī, vai tas būtu arī cietumos aprūpa visās pārējās, jo tur taču arī veidojās tādā ziņā. Un vēl otra lieta, kad tādā veidā vislabāk taču Kristus svēs nonāk tā kā caur māti Terēzi, caur ko to, ko viņa darīja. Un, kad mēs aizējām pie cilvēka neobligāti, jā, vai viņš ir tas draudzes loceklis, vai viņš tur, nu jā, ja viņš ir tas, tad jau es iešajā, nē, ko tad es tur iešu pie svešajiem. Bet viņš jau tad kļūst no svešinieka par tavējo, ka tu esi aizgājis viņu, pat ja viņš arī ir nekristīts un arī vientuši, un arī vai tās būtu ģimenes, vai tie būtu bāreņi dažādā veidā, tas būtu vēl vesels stāsts, kad es biju arī uz kādu par šiem bāreņu jautājumiem, kur mani arī daudz kas aizkustināja, kur runājot, kad pie šiem cilvēkiem, kur arī varam kaut kādā veidā, tā, ka tur ir ļoti daudz iespēju. Es tikai gribu vēl pateikt noslēgumā, nezinu, cik mums vēl ir laiks palicis.
Nu, arī noslēgumā ir laiks, jā.
Pateikšu tikai, kad es te skatījos dažas TV pārraides un arī ar Pēteru pirms tam braukšanā jau dalījos un bija ļoti labas, ir īpaši vēl bija par kādām ukraiņu ģimenēm, kur beigās tam pajautāja dēlam, kur bija tik saspriegts attiecības ģimenē un vispārējais, un kad tur arī īstas izveidojās vēlāk un tādā pozitīvā veidā, tad viņam jautāja, kā tev liekas, kas būtu šajā ģimenē, viņš teica, un vēl viņš puišis, kāds 16 gadu, viņš teica, ir galvenais, ka mēs cienām viens otru, ka mūsu starpā ir sapratne, ka mēs rūpējamies un uzticējamies šajā ģimenē. Nu, pats, ka tas ir ļoti svarīgi, un vēl kādā, kad jautāja, bet ko tu uzskati, kas ir mīlestība, kādā arī pārēdē klausījos, tad tika pateikts, tas ir kā elpot, tas ir dabiski un dot, negaidot atpakaļ. Nu, un katrā ziņā ģimene veidojas, kad mēs sastiesībās esam jau ar Dievu, kad mēs šajā trīsvienībā, jo Tēvs, Dēls un Svētais Gars, tā arī jau ir šī trīsvienīgā ģimene, kur tā varētu teikt.
Jā, un es domāju, ka ne tikai ģimenes var ņemt šos draudžu modeļus un tā kā realizēt savā ikdienā, bet arī otrādi, ka draudzes ir aicinātas ņemt ģimeni kā paraugu savu attiecību veidošanai, Es domāju, ka arī atbilstoši ir tas, ka šobrīd arī vēstnesī ir šis raksts par to, kas ir ģimene. Jā. Man ļoti patīk tā fotogrāfija, kad draudze ir nevis vairāki cilvēki, bet draudzes loceklis numur 1, draudzes loceklis numur 35, kur es kādreiz esmu redzējis, bet kurš varbūt man sēž divus solis tālāk, bet ar kur es nekad dzīvē neesmu aprunājies.
Un katrā ziņā vienu teikumu, ko gribētu arī tiešām arī mums kā kristiešiem un arī draudzes locekļiem, kas saprast, ka jo draudze tā arī ģimene, un man vienmēr ir teicis, es tā varbūt tā vai, es saku, kas ir arī savā draudzē uzticīgs, tas būs uzticīgs arī ģimenē, jo tā arī savu veidu pat līdz laulībām iestrādu uz to modelē parādīt, es esmu uzticīgs šajā draudzē, un pienāk laiks, ka tas nav tikai tādā veidā, kad es pārēju no vienas vietas uz otras, tāpat kā ģimenē, varbūt arī tur pienāks brīži, ka man nemaz nebūs varbūt tāda izklaida vai vēl kaut kas, bet tā ir mana ģimene, un es esmu uzticīgs, tā kad šie abi divi draudzes un ģimenes modeļi, tur ir ļoti daudz, tā būtu vēl vesela tēma, par kuru
tad paralēlis, ko runāt, piemēram, ņemt piemēru no diakona Gunāra, kurš mēs visi zinām, ka nekur citur kā tikai katedrālē viņi iedomāties nevar.
Nu, var, gan jau visādi var ar dzīve tajā, bet, nu, vismaz ģimene, bet es domāju arī tajā veidā, tas ir tāpat tā arī kā katram arī priestarim un katram varbūt garīdzniekam, ka viņš arī ir, tā ir viņa ģimene, arī šī draudze ir, un tā ir ģimene, un tagad tas katrā ziņā ne tikai tādā veidā ir iedomājums.
Jā, paldies, paldies diakonu Gunāru, paldies, ka atradāt laiku būt šeit kopā ar mums, un es ceru, ka šī nav pēdējā reize.
Un paldies arī visiem jūs, kas mani uzklausījāt, ņemiet par labu, ja tā varētu teikt, tad tas tā varbūt būs humoristiski, bet kad mums jau, kas jau pazina, varbūt mūsu tēvu smelteru mužību aizgājuši, ar kuru jau es 18 gadus nokalpoju katedrālē, te viņš teica, ai, kūtur, viņš gan teica latgaliski, kā prūtu tai maunu, kā protu tā runāja, ka varbūt, nu, kā protu tā, ņemiet par labu.
Jā, paldies, un tad tiem, kuri vēlas vēl paklausīties diakonu Gunāru, tad ir vai nu pacietīgi jāgaida, kad viņš atkal žēlīgi piekritīs atnāk pie mums, vai arī kā jau diakons Gunārs Čuks priekšā svētdienas skola, kas jau ir sākusies.
Jā, 12. Februārī uzsākās, bet var pievienoties vēl jebkurā laikā, un tas ir svētdienas skolā, mazā pilsēle 2, 13, 15.
Svētdienās,
jā. Un tur esat laipni gaidīt arī kā mazie bērni un pusauģi, un arī pieaugušie neierobežotam vecumam.
Jā, tad lūk, diakons Gunārs ir atvērts visiem, gatavs uzrunāt tik vienu, kas vien ir gatavs viņu klausīties. Tad tagad laiks dziesmai, svētīgi žālsirdīgie, mācīsimies būt žālsirdīgi, ka dabas tēvs ir žālsirdīgs gan savās ģimenēs, gan savās draudzēs un darba vietās, un kur lai arī mēs šodien nokļūtu, un galā arī radio Marija ir kā tad liela ģimene, kas arī var mācīties no ģimenēm, un es ceru, ka arī dod ģimenēm un citiem cilvēkiem šo mājas baznīcas sajūtu, lai kur jūs arī atrastos, jūs varat būt kopā ar mums, ar visiem citiem radio Marija klausītājiem, lūgties kopā, dalīties savā ticībā un gūt kādu stiprinājumu un sniegt to tālāk citiem. Tad jau kā parasti pulkstens desmitos turpināsim ar litāniju.
Paceļu acis uz kalniem, no kurienes man glābiņš nāks, palīdzība ir Kungā, jo viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Kad maldāmies pats meklē mums, savās rokās ceļ, savām asinīm dziedinām, jaunu dzīvi dod. Svētīgi bija žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems. Svētīgi žēlstību sāņēs. Ja kungs vainas mums nepiedos, kurš spētu pastāvēt?
Taču viņš piedod un tāpēc arī mēs piedosim kā viņš.
Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību saņems. Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību saņems.
Kungs dēlā asinīm izpirkā mūs,
Dēls no visākāvā.
Jēzus ir kungs, mūsu ošķūks gās,
lai to ras pasaulē. Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstīgi. Saņems. Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību saņems. Atmet bailes un uzsvīries, savas rūpes kungam dod. Dzīvo augšās vēliesu, dzīvo kungs tavs sirds. Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību saņems. Stīmu sāņu.